Kepler ada atlı bir adet. Kepleşiklerimizi havarlar günlülü programımız bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın karasızlığının 18 yıllık yadı bir adım önü, iki adım iyide siyaseti.
Olmalıya edilmendi ayrılan zatlar vardı, neticesi yok.
Türkmen rayetleri karasızlık bu arada fikirlerini aydıyarlar.
Karınca kare hünne kurbağa sahibiyle fehvette deyiş yani.
Bugünkü söhbetimizin baş teması şular var. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği 12. maslahatını geçirdi. Bu kadar Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin şu altı çenli eden işler var adak soruğu diline getiriyor.
Dert desturlarını saklamakla için.
Programımızın devamını Türkmen-Fransız katnaşıklarına hem nazar aylar.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация.
Кепляшкілері Прага дак студиядан мен Йоғшын Анна Урванар Париярын толқынларымыздан айрылмам. Hormatly dinleyijiler, erti Türkmenistan garasızlygynyň 18 ýyllygyny bayram edýär. 18 ýyl ýa-da 18 ýaş insan ömri wagtlarynyň kämillik ýa-da kämilligiň başlangyjy hasaplanýar. Eýtem bu 18 ýyl türkmen döwletliligini kämilligi näme derejede golaýlatdy? Synçylar Türkmenistanyň açyklygy liberallaşma tarap ädimiň hayal edilýändigini aýdýarlar. Şol wagtda ýurda garasyz adam hukuklary ekspertler hem göýberilmeýär. Garasyzlygyň 18 ýyllygynyň öňsirasynda bolsa ýene de tutdawaslyk habar eşdirildi. Käwirler bu ýagdaý Aşgabatyň bir adym öňe, iki adym ýa-da siýasat diýip atlandyrýar. Giňiş maglumaty Moskwada habarçymy gözellen alalym.
Garasyzlyk senesiniň goraýlanmagy bilen prezidentiň adyna dürge ýurtlardan gutlak hatlarynyň gowşýanlygyny türkmen habar beriş serialistleri adatda aksiýaly habar berýärler. Alternatif internet saýaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna gutlak hatyny beren ýurt ýolbaşçylarynyň dowlet sanawyny yerleşdiripdir. Emma Türkmenistanyň garasyzlygy we bu senäniň taryhy barada türkmen habar beriş serialistlerinde maglumat berilmedi. Öz nawatynda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň garasyzlygyny ýlan eden Türkmenistan döwletiniň düwi 1924-nji ýylda tutulupdy. Şol döwürde Sownarkomyň başlygy Gaýgus Azatabaýew we Merkezi Yerine Ýetiriji Komitetiniň başlygy Nedirbay Aýtaqow tarapyndan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýlan edilen güni Türkmen döwletiniň düwüniň tutulan senesi hasaplanýanlygyny Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bildirdi.
Türkmen döwletiniň düwü tutulan 85 ýyl bolýar 27-nji oktýabrda Türkmen Respublikası ya Türkmenistan Respublikası'nın düğü 1924-nji ýylda resmi taýdan tutuldy. Goýul Soýuz Respublikalarynyň hatarına bolup dursa-da, onda da şol Türkmenistanyň öz herhedi bellediledi.
Dip Halmurat Söýünow aýtdy. Garasyzlygyň her ýyl döwüminiň geçen ýylyň dowamında ýurdun eden edimleriniň we eden işleriniň öz boluşly jemi bolup durýanlygyny synçylar bellerler. Soňky ýyl garasy Türkmenistan üçin näme bilen tapawutlandy? Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri Türkmenistanda galkınış döwrüniň başlananlygy resmi derejede ýlan edildi. Şuň kün türkmen hökümetiniň reformalaryň tarapdary bolup, giň möçberli özgörüşleri amala aşyrýanlygy resmi maglumatlarda nyktalýar. Türkmenistanda özgörüşlüklerin bolanlygyny öz nawatynda synçylar hem aýdýarlar, hem ýetgeşikliklerin etatan daşary siýasy uğurlara degişlediğini belleýärler. Halmurat Söýünow şeýle diýer.
Daşary siýasatynda Türkmenistanyň nähille bolsa üstünlükler bar, ol hem aýdaly Kaspi deňliniň üstünden geçilmeli ol Nabucco proýektine Türkmenistanyň işler bildirilýärligini. Bu siyasi taýdan ol üstünlük bolupdyr, hem gelejekde Türkmenistanyň ykdysady taýdan peýda getirjek. Ikinciden, Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasında gaz provodini işe başlayacak bir yılın içinde geçirilen iş bilen pozitif baka vermeğe öğren münafik vakan biri.
Halmurat Söýünow pikirine görä Türkmenistanyň içinde we içerki siýasatynda bolsa ozalky ýyllardan tapawutlanýan üýtgeşiklik soňky ýylyň dowamında göze ilmedi. Öz nawatynda gararsyz halkara guramalarynyň wekilleri we insan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda häkimet çalışyp hökümet derejesinde reformalara taýýarlyk ýlan edilen soň ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan özgerjegine döreýän umytlaryň soňky ýylyň dowamında gitdigiçe gowşap barýanlygyny aýdýarlar. Muňa raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeginiň Başqa pikirdäkilerin iýdarlanmagy we grajdan aktivistleriň tutha tutluklary bilen bagly wakalaryň we demokratik döwlete hem grajdan jemgyýetçiligine ters gelýän usullaryň ýurtda giňden ulanylmagynyň dowam etdirilmeginiň de sebäp bolýanlygyny belli ýerler. Ýakyn onlarda da şoguz Qatarda meşhur ekolog va grazdan aktivisti Andrey Zatoka tutsaq edildi. Öz doğulanguni 20 oktyabrda bazarda tutsaq edilen 53 yaşlı Andrey Zatoka hedir türmede saklanyar. Natanış bir adamı yençmekte ayıplanyan Zatoka'nın 29 oktyabrda sud edilceği haber verildi. Zatoka tarafından urulup yençildi deyilen adamı sud medicina barlıqlarından qaytadan geçirmek ve derinöv eksperimentini geçirmek barada Zatoka'nın arzasını hakimiyetler ret ediptir. 2003 yılda Zatoka'nın ekologik klubu registrasiyadan mahrum edilip yapıldı. 2006 yılın dekabr ayında Türkmen hakimiyetlerinin Andrey Zatoka'nı kalp ayıplamaları bilen türmeye hüküm etmek sinan şığı olupdı. Memorial Quramasının Merkezi Aziyada insan hukukları boyunca programmasının yayradan maglumatında Zatoka'nın düşen hedirki yağdayının Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov'un içerki siyasetinin rehimsizlenmegini görközönlügü şerede özne otunda energiya resurslarına kızıklanma bildiriyen Avrupa Birleşiginin Türkmenistan'ı diyen tanqidlerini qoğuşatmağının da öz tesirini yetirenligi bellendi. Şu günler Andrey Zatoka'nın qoldawyna ençime aksiyalar geçirilýär. Hususan da Halkara Sosial Ekologik Klubunun internet sahipasında Zatoka qoldaw bildirilip grajdan aktivist barada maglumatlar toplumy çap edildi. 27 oktýabrda Moskwada Türkmenistan'ın Orsiýetdäki elçixanasynyň öňünde piket geçirmek hem planlaşdyrylýar. Bu barada Moskwanyň häkimetlerine arza bilen ýüz tutulanlygyny emma entek jogabyň ýokdugyny piketiň guramaçylarından Olga Miryafowa radiomuza aýtdy. Onuň sözlerine görä piketi Andrey Zatoka'nın dostlarının, ekologların ve insan hukuklarını koruyucularının katnaşmağında geçirmek planlaştırılıyor.
Друзья, Андрея, экологи, правозащитники.
Olga Miryafowa'nın sözlerine göre 27 oktyabrda Türkmenistan'ın elçixanasının önünde geçirilecek piket, kararsızlık bayramçılığı bilen bağlılıkta dinç gününe qavat gelen soň Andrey Zatoka'nın suud edilecek günü hem 29 oktyabrda Moskwadaki Türkmen elçixanasının önünde yeni bir piket geçirmegi guramaçylar planlaştırýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymy gözelliňlediňiz. Garaşsyzlyk bayram bilen bagly söhbeti dowam etdirýäris. Elbetde, garaşsyzlyk islenlik halk üçin uly bayram. Sebäbi garaşsyz, bagtly ýaşamak her bir halkyň arzuwy. Ehem Türkmenistanyň garaşsyzlygy barada yerli halk näme pikir edýär? Aşgabatda habarçymy Sultan olaryň käbiriniň pikirini sorady. Habarçymyň pikir soraşlygyny bilelikde dinläliň.
Qarasylygyň 18 ýyllyk toýuna taýýarlyk görilen şügürlerde Aşgabat şäherinde ýaşaýyş çaýlarynyň bir näçesi gurulyp bolanylmaga berildi. Ýüzler çamaşgalalar jaý toýuny tutup döwlet ýollasyna telewizion arkaly öz minnetdarlyklaryny ma'lum edýärler. Ýöne Qarasylyk gelerini ýalsyň repressiýa siýasatynyň pidasy bolup, jaýlar ýumurlan Aşgabat şäheriniň şäheriň etekleriinde ýaşaýan raýatlaryň 5-6 ýylyň içinde jaý alyp bilmän, jaýsyz köçenýändiklerini sebäplerini döwlet ýollasylary halka düşündirjek bolumdyran oklar. Onun sebäpleri hem ýylat köpçüligine düşnüksiz bolmagynda galýar. Qarasylyk seni ämme berdi. Sen sorugymyza bir näçe ýyldaşlarymyz öz pikir araýyşlaryny şeýle ma'lum etdiler.
Bir garaşsylygymda alamyzdan soň öýümi ýykyldy, öýsi galyk. Öz owamyzy, öz ýylymyzy, öz ýurtumyzy bir aýyr döwletden gelen adamlar kvartrant ýaşaýar. Onuň gelen iş ýok, işlemäne. Ene Karınca karı günü, kurbağa sabile söhbette deyişiyeli, her kim öz gününü, halkın yaptığından, halkın halinden havar alıyorsun, hiç kim yok.
Birden şu 17 yılın içinde, yaş gelinlenmez, gelinlenmez, gayelenmez, oğlanlanmaz, neşe kes oldu, çağalar, enesiz, atatız, gallı, yetim, gallı, hor, gallı, köçede verip gören çağalara, kem, uşyan, pulliler gören çağalara, pulliler gören dinamlara, kem, karışyan, bizim şu karışkınlık iyanımızda, mutkor, devletin emlakını iddetten adamlara, kuğu yaşaya, karamayaklar olsa, kes yaşaya. Bizim karışkınlığın şu beren rahatları bizim.
Ýa-da bir şeýle işden çykan, şeýle täze işdirilen kalyp, näçe
seydik yüz yarım maşama iş vermediler, hiç verin oklar hemre. Ondan bir hor yaşayız, karasızlıktan. Başka ne mi değil mi?
Karasızlık Türkmen yaşlarına ne mi verdi?
Benim karasızlığım yaşlar. Olin menere oku mutaralim. Mer neçel ver oku. Finanşan yukarı kucağına girecek olup. Yöne hiç sinne de girip bilemek. Nesiven bulman. O zatlan hemmesine de esasanım. Elinde pulun olsa, tanışın olsa oku da girip ol ya. İşe de girip ol ya. Sen karamayık olsan okuum yok, işim yok. Hemme zatlanan başına pul gerek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Kawarçymy Sultanyň pikir soraşlygyny dinlediňiz. Elbetde, kemçilikleri bar. Ýöne umumyň anlamyny garaşsyzlyk türkmen halkyna dünýä bilen göni, aratsysyz gatnaşmagy hem dünýä açylmagy öz üşi ýolyny öz kesgitlemegi mümkinçilik berdi aýdan synçylar hem bar.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdeniň duşenme anly günleri aralygynda her gün akşam 8:30-dan 9:00-da habarlar günnüligi programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerinde 49-31 metrlerde hem orta tolkunla 864 kHz yığılıkta dinlap olur.
Kepler Adatlı Radyosu. Havarlar günlüğümüz dinleyersiniz. Karasızlık bayramı bilen bağlı tökötü devam ettiriyoruz. Karasızlık bayramının öňü sirasında Aşgabatda dünya türkmenlörünün insanperver birleşiginin 12-nji maslahaty geçirildi. Bu maslahata yurt içinden ve dasarı yurtlardan delegatlar katnaşdy. Adat bolşyar maslahatta birleşigin prezidenti söz sözledi. Türkmen vetuwaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözüniň şowkunly el çarpyşmalar bilen garşy alynandygyny ýazýar. Ýöne dünýä türkmenleriniň birleşigi türkmenler üçin näme işleri bitirdi we bitirýär diýen soraw berýänler de bar. Bu arada gurulmy Akmurat gurulmyndan dinleýin.
Türkmenistan'na daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler ulan medeni ara atlaşık. Geçen hatırın 70. yıllarına Daşarı İşler Ministerliğinin yanına Sovet Komiteti adı bilen yola oylupdi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlere niyetlenip radyoda yöreti gepleşikler verildi.
Pekir verin.
Pekir verin.
Gepliyer Aşgabat.
Gepliyer Aşgabat.
Daşary urtdaky watandaşlarymyz bilen medeni aragatnaşyk boýunça Sowet Komiteti tarapyndan Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat şäherinden gurulan nowatdaky gepleşigi başlaýar.
Bu radyo soňra meniň watanym adyna üýtgedildi. 1991-nji ýylyň may aýynda beýik şahyr Maltymuly Praginiň poeziýa gullaryna bagyşlanyp geçirilen dabarada ilkinji gezek dünýä türkmenleriniň insanperwer jemgyýeti esaslandyrylyp, oňa bolsa ýurduň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow ýolbaşy edilip bellendi. Ol tä ölýänçe bu wezipede galypdy. Şol ilkinji maslahatda Niýazow öz çykyşyny dünýä türkmenlerine ýüzlenip İnni siz ata watallı bolluňyz. Watan siziň diýreňiňiz bolar. Isleseňiz ýurda göçüp geliň diýen ähengde çykyş etdi. Ol soňra ilkinji gezek Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen söhbetleşdi de, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler ýurda dolanyp gelseler, olara ýer ýurt berilýänini gaýtalapdy. Şol wagtlar Türkmenistan bilen dul degişir Eýranly hem Owanistanda ýaşaýan türkmenler öýlerini howanlar taplanyna umyt etdiler. Mälim bolşy ýaly bir topar döwletler daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar bilen medeni ara gatnaşyklaryny ýöýüte goramalar esasyny alyp barýarlar. Türkiýanyň radio tili gepleşiklerine ýa diýilen sesler diýen ýöreti gepleşik berilýär. Äzerbeýjanda da gumanitar birleşigi dünýä äzerleri bilen gatnaşyk saklap gelýär. Ermenistanly kärdeşimiz Azatlyk radiosynyň operation bölümünün başlygynyň ornmasary Mardo Sogom diasporanyň roly we gumanitar guramalaryň olar hakyny etmeli aladalar dogrusyna biz bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Well, the Armenian diaspora after the Soviet period.
Sovet Soyuzdarganyň soňra Ermeni diaspora öz garaşsyz ata watanlary bilen açykdan-açyk hem aňsatlyk bilen gatnaşyga erişdi. Hatta 1988-nji ýylda Ermenistana güýçli ýer aranma bolanyna da dünýäniň durly döwletlerine ýaşaýan ermeniler ata watanlaryna kömek berip başladylar diýip Mardu aýtdy. Owanistana we Eýrana millionlarça türkmen ýaşaýar. Eýrana garaňda Owan döwleti türkmenlere köprek medeni hak hukuky resmiýeti tanady. Türkmen dilini okumak we hatly sowatly bolmak kanunna kepillendirildi. Şol esasda Türkmenistan Demirali Owanistanyň mahal-mahal ýörüşi delegasiýasyny iberýär we ol ýerde mektep işleridir gullanma kitaplaryny ýetirmekde ýardam edip gelýär. Ýöne Owanistanly türkmenler henidem öz ene dillerini hatly sowatly bolmakda kynçylyklara duçar bolýanyny aýdýarlar. Biz bilen töhbetleşikde bir Owanistanly türkmen şeýle diýdi.
Öz dilimizde türkmen dilinde bizlere bir kaýsy maalym mukarrar bolan ýok. Kaýsy bir türkmeniň töwüýesini ýa taryhyny biler ýa-ni hemişe okuýanymyz biganany dili boldy.
Gumanitaryň Aşgabatdaky maslahatyna gatnaşan Muhammed Semedi diýen Eýranly bir türkmen gumanitaryň maksatlaryny gollap şeýle diýdi.
Men Muhammed Semedi dünýä türkmenleriniň äzasy. Irandaky ýaşaýan türkmenleriň adyndan türkmeniň 5000 yıl tarihinde bulsam, şu hazırki yali araçsız, baki, bir taraf bulmandır.
Evropa'nın dürlü devletlerine yaşayan Türkmenler de mahal mahal gumanitarın maslahatına çağırlar. Onların ne edip sayılanıp aşkavada iverleyenlikleri ve barallarına öz ildeşlerinin problemlerini Türkmen resmilerine yetirip yetirmeyenlikleri anık değil. Gumanitarın maslahatlarına katnaşan Berdi Akbendi hädir Şweçiýede ýaşaýar. Ol biz bilen söhbetleşlikde bu barada şeýle diýdi.
Türkmen milletiniň agyryny ýokarlandyrmak üçin ören bir aýdymly adamlar bolup bilerdi.
Dünya türkmenleriniň gumanitar bileleşigi häzirki ýagdaýda ýygnan eden maksatlaryna ýetmek üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan ildeşleriniň adynyň Türkmenistana barmagyna mümkinçilik berse göwne jaý bolardy diýip käbir türkmenler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat gurgunlygyny dinlediňiz. Indiki söhbet postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniňki. Ol türkmen fransuz gatnaşyklaryna nazar aýlamakçy. Eýhem bu urda nähil täzelikler, problemalar bar. Kommentariýanyň mazmunyny kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýärin.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация с целью обсудить проблему Афганистана и Пакистана
Owganistan hem Pakistan problemasyna maslahatlaşmak üçin Aşgabatda gelen Fransuz delegasiýasy Birleşen Ştatlaryň hem günmatar Ýewropanyň Türkmenistany aýraty nähmet berýänligine şahitlik etdi. Indi Ýewropalylar hem Amerikanlar Aşgabatdan diňe bir energetik sektordaky inisiatiwalara garaşmaýar. Neutral podogyna Türkmenistan bilen demokratik dünýäniň hyzmatdaşlygy eýýän bellendi. Türkmenistanyň geosiýasy yerleşişi hasap alınıp strategik meseleler çözmekde Aşgabatyň oýnap biljek aktiw rolu meselesine häzir seredilýär. Eýran, Owganistan, Pakistan ýaly gyzgyn nokatlar bilen goňşy turan Türkmenistan döwleti NATO-nyň partneri bolup biler. Bu orta öz nowatyny Türkmenistana, regionny hem dünýäde öz bähwitlerini gorumakda goşmaça utuk hem peýda getirer. Aşgabatda gelen Fransuz delegasiýasyna Fransuz prezidentiniň Owganistan hem Pakistan boýunça ýürüýti wekili Pierre Mariani ýolbaşlyk etdi. Bu ýerde türkmen tarapynyň ähmiýeti äşgär görnýär. Eýran, Owganistan, Pakistan bilen bagly çylşyrymly problemalary çözmekde günwatarın Türkmenistana berýän ähmiýetinden türkmen ýolbaşçylary peýdalanyp bilermi? Fiyafi ünsün merkezinde olmak mümkünçülüğünü sıptırmadma deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını devam ettiriyar.
Не упустит ли случая быть в центре особого политического внимания?
Тарапларын голгыян, гүрүн эдиян меселелери көзгөни түркмен хергеттеринин колоюна болуп кечиер. Шой уртларды дөрөн ягдайлар Түркменистандын өлчүнө сүйүшүп келмедими? Коңшу дөвлөттөрүн эхлисине хереке деген радикал ислам топорлору барысында гүрүн кидер. Мунун башка Түркменистандын коңшулары менен ыктысады тайдан баглышыгы бар. Мисал үчүн Иран менен ыктысадык катнашыклар боюнча Түркменистандын улуу пландары бар. Ondan başqa şol ýurtlarda ýaşaýan türkmen diasporasy bar. Millionlarça türkmen Owganistanyny, Eýranyny ýaşaýar. Pakistanyny ornuşyn mekan tutan türkmenlere maddel. Eger regionny durnuksuzlyk güýçlense, Türkmenistanyň bosgunlar akymy bilen ýüzüwe-ýüz bolmagy da mümkin. Merkezaviyada gün matarın partnerleri adam del. Eger Türkmenistan inisiyativanı elden berse, onu qonşularının qarvap almağı mümkün. Qırğızlar manastaqi Amerikan bazasını yapmağı hoğulukmayar. Amerikanlar bilen xizmetdaşlığı dikeltmek boyunca signallar Özbekistan'dan ımsızıp çıkıyar. Qazaqstan EYM şeyle xizmetdaşlığı girdi. Hatta Orfet, NATO'nun yüklerini Oğanistan'a aşırmak için hova koridorunu vermek kararına geldi. Eğer saylav alma mümkünçülüğünü iyi olsa, Günmatar yurtları Türkmenistan'a artıkmaşlık verir. Onu sayıldaş edinir. Çünkü Oğan, İran, Pakistan üç vuruşluğuna cüda kolaydı yerleşiyor. İnni in çalışırımlı, ağır regionnaki konflikti kadılaştırmakta mühüm halka olmağa tayyardığını aitmak gereği Aşgabat'tan. Türkmenistan'a üngölükten kutulmak hem daşar dünya bilen katılıp kağırılmak için demokratik cemiyetin kolu doluyar. Şu mümkünçülükten Aşgabat peydalanıp biler mi deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatın cemliyar.
Сможет ли Aşgabat этим воспользоваться?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň özüne degişli.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny ähli etmediň temalary bugedeki işlerden ibaret. Garasylyk ýyllaryny ýetilen sepkitler, öňde durýan meseleler hemde ýaşlaryň garasylyk arzuwlary.
Türkmen sportuna garasylyk ösüş ýetirdi.
Ruhu taydendik garajda zorladı. Hekimiyetler ünlü yaşlarımız var da bir fikir etseler.
Garajsızlığımızı alırız. Her kut partiyalılık yok. Min şu kut partiyalılığın bolmağını arzu etken...
Yaşlar, eğer siz işte temalar kazaklandırıyan mısa, bizim gepleşikimizi siz ikinci günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşamba günü İrden saat 8.05'te dinlebilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün 7-den 8-den berýän bir sagatlyk gepleşiklerimizi orta tolkunna 864 kHz-de, şeýlede gysga tolkunlaryň 7295 12015 kHz-lerini 41-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň 2-nji bölüginde Bagdatda bolan ilginç partlamalar, Ukrainadaky siýasy wäsleşikler, Gazpromyň gurmakçy bolýan 400 metrlik binasy we Rus elitasynyňky agdalalyk barada gurrun bereris. Özbegistanly turizm, Türkmenistanly gysa taýýarlyk baradaky maglumatlarymyzy hem siz üçin gyzyksyz bolmady diýýäris. Gepleşiklerim men ýogsun anyň urban alyp barýaryn. Saatlar kehmeden soň Allahymrad Rahimden täzelikler dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Thank you.